говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажає слухачам Ярина Скуратівська. Найгарячіші вітчизняні та світові теми, ранкові інтерв'ю і коментарі ви почуєте саме у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні 11 березня, середа. Прокидайтеся з нами. І сьогодні в програмі ми поговоримо про таке. Буде погано чи ще гірше? Які прогнози економічної ситуації в Україні?
Все невиконання всіх програм, котрі закладені і в бюджеті, і в програмі соціально-економічного розвитку.
Чи Тарас Шевченко може бути цікавий сучасним українцям?
І в 21 столітті будуть намагатися розшифрувати оці послання у вигляді поезії, передатчиком яких був Тарас Григорович.
Кому криза мати рідна? Хто очолює список мільярдерів світу за версією журналу Forbes? Звісно, розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
Під впливом економічних обставин має знову поновитися миротворчий процес середовища політичної еліти.
Дізнаємося, хто став чвертьфіналістом Європейської ліги чемпіонів з футболу.
Німецька Баварія, іспанський Вільяреал, а також англійський Ліверпуль та Челсі стали першими чвертьфіналістами футбольної ліги чемпіонів.
Про все це та інше ви дізнаєтеся згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Печерський районний суд Києва обрав для колишнього голови Львівського апеляційного суду Ігоря Зварича як міру запобіжного заходу взяття під варту. Таким чином суд задовольнив подання Генпрокуратури, яка просила взяти Зварича під варту в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної проти нього. У прес-службі наголосили, що подальше слідство щодо екс-судді продовжуватиме Головне управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ. Відповідно до законодавства, Зварич перебуватиме під вартою упродовж 2 місяців. Президент назве ім'я кандидата на посаду міністра закордонних справ наступного вівторка. Про це повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова. Президент визначиться з огляду на 2 принципові аспекти. Це його орієнтація на євроатлантичну інтеграцію України і моральні якості та бездоганна репутація, наголосила Ванникова. За її словами, Ющенко також готовий розглянути пропозиції парламенту щодо кандидата на посаду керівника МЗС. Депутати від фракції БЮТ просять прем'єр-міністра внести на розгляд парламенту на наступний тиждень подання на звільнення Миколи Оніщука з посади міністра юстиції. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив народний депутат Андрій Портнов. За його словами, останнім часом дії Оніщука на посаді міністра не відповідають національним інтересам України. Зокрема, Мін'юст висловив свою підтримку діям «Росукренерго». Тиждень тому заступник голови фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Тарас Стецьків висловив припущення, що найближчим часом парламент може розглянути звільнення міністрів внутрішніх справ Юрія Луценка, оборони Юрія Яханурова, юстиції Миколи Оніщука і віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань Івана Васюника. Юлія Тимошенко офіційно звернулася до Росії за кредитом у розмірі 5 мільярдів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр, віце-прем'єр Росії, міністр фінансів Олексій Кудрін. Минулого місяця деякі українські ЗМІ повідомляли, що на переговорах на урядовому рівні про надання Україні кредиту російська сторона висунула низку додаткових умов. В Ірані немає збагаченого урану, необхідного для виробництва ядерних зарядів. До такого висновку дійшли керівники американських розвідувальних служб. Про це повідомили глава національної розвідки США Деніс Блер та директор оборонного розвідувального агентства генерал Майкл Мапплс, виступаючи в Сенатському комітеті у справах Збройних сил. Вони, зокрема, зазначили, що проведені останнім часом випробувальні запуски іранських ракет не були пов'язані з ядерною програмою. Міжнародна конференція ООН з проблем Афганістану розпочне роботу 31 березня в Гаазі. Головуватиме на форумі за очікуваннями генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. Така пропозиція надійшла від держсекретаря США Гіларі Клінтон під час європейського турне минулого тижня. У роботі конференції візьмуть участь, зокрема, представники НАТО і Пакистану. Запрошення отримали також представники Ірану та країн, чиї військовослужбовці входять до складу коаліційних сил в Афганістані. У Гаазі будуть представлені також міжнародні донорські організації.
По повільно і неухильно приходить весна. Плюсова температура стала нормою, дощі напоюють землю. Сьогодні на заході і сході часом дощ від 3 до 8 тепла. В центрі і на півночі мінлива хмарність без істотних опадів від 2 до 7 вище нуля. На півдні України також без опадів до 11 з позначкою плюс. У Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів від 2 до 4 градусів тепла. І щодо курсу валют, американський долар офіційно сьогодні коштує 7 гривень 70 копійок. В обмінниках долар купували за 8 гривень 40 копійок. Курс євро офіційно 9 гривень 84 копійки, в обмінниках 10.70. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 17 копійок, а в кіосках на 10 копійок дорожче.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прогноз щодо зниження цьогорічного ВВП в Україні доволі невтішний. Вітчизняні інституції та міжнародні рейтингові агентства очікують падіння внутрішнього валового продукту на рівні від 5 до 18%. Що означають ці цифри для української економіки і від чого вони залежатимуть, чи знає київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Єрмощук.
У цьогорічному державному бюджеті ВВП заклали на рівні плюс 0,4%. Однак цей показник сьогодні виглядає більш ніж нереально. Щоправда, офіційних показників наразі немає, оскільки Держкомстат відмовився від щомісячного розрахунку ВВП. Тепер цей показник є щоквартальним. У Міністерстві економіки такий крок мотивують низькою точністю щомісячних звітів. Між тим, за даними міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's, цьогорічне падіння ВВП в Україні становитиме 12%. Раніше ж міжнародний валютний фонд допускав зниження цього показника на рівні 8-10%. Рахункова палата України прогнозувала падіння ВВП на рівні 15-18%. Із тим, що макроекономічні показники, затверджені у цьогорічному держбюджеті, є нереальними, а падіння ВВП перевищить 10%, погоджуються сьогодні і урядовці. За словами заступника міністра економіки Михайла Поживанова, наслідками цього буде невиконання цілої низки програм.
Показники майже 2 місяців, вони вже говорять про те, що нереальні затверджені макроекономічні показники на 2009 рік. Зниження ВВП на 12%. Це невиконання всіх програм, котрі закладені і в бюджеті, і в програмі соціально-економічного розвитку.
Незважаючи на те, що Держкомстат не оприлюднив показників, за даними різних державних установ, у січні ВВП впав на 15-16%, каже президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер. Тож річний прогноз цього показника на рівні мінус 12% виглядає досить оптимістично.
Якщо взяти в розрахунок на рік ті дані, що в нас є за січень, то якби було так, як в січні, то це було відсотків 15-16. То якщо ви хочете за рік 12, це означає, що вже низ буде в середині року, і ми вже десь кінці року будемо підійматися. Інакше не буде 12. Це досить оптимістичний прогноз.
Якщо річне падіння ВВП становитиме 12%, українці будуть менше заробляти та менше споживати, зауважує Олександр Пасхавер. Одначе у такому випадку значного збільшення безробіття не буде, оскільки економічне дно настане уже через 2-3 місяці, після чого почнеться підйом. Між тим, за прогнозами аналітика із кредитних рейтингів Standard & Poor's Френка Гіла, у наступному році економіка України може дуже швидко відновитися. Це стане можливим за рахунок експорту після різкого падіння ВВП. На переконання Гіла, зростання внутрішнього валового продукту у 2009 році може сягнути 4,5%. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Ранкову свободу». Майже завершилися змагання за одну із найпрестижніших міжнародних посад. На початку квітня на саміті НАТО мають назвати наступного генерального секретаря цієї організації. І швидше за все ним стане нинішній прем'єр-міністр Данії Андрес Фог Расмуссен. Його кандидатуру підтримує більшість європейських членів НАТО, які побоюються, що альтернативний кандидат міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не був би підходящою особою для налагодження стосунків з Росією. Докладніше про вибір лідера, який поведе НАТО в часи економічної скрути та малоуспішної місії в Афганістані, розповідає Марія Щур.
першою про те, що рішення практично прийнято, повідомила наприкінці минулого тижня німецька газета «Süddeutsche Zeitung», яка послалася на джерела у трьох найбільших європейських країнах-членах НАТО – Німеччині, Франції та Британії. Старший аналітик Європейської ради закордонних справ Деніел Корський говорить, що кращої кандидатури, ніж Расмусен, годі було б шукати.
Союз НАТО зараз постав, мабуть, перед найважливішим вибором свого лідера за десятиліття. Андерс Фог Расмусен, колишній прем'єр-міністр, був близький до Сполучених Штатів у питанні Іраку і навіть ще важливіше в питанні Афганістану. І одночасно він має дуже чіткі проєвропейські перспективи. Тому він є дуже цікавим кандидатом для французьких, німецьких та британських лідерів на генерального секретаря НАТО.
Расмусен, який очолює данський уряд із 2001 року, підтримав США у війні проти Іраку. А зараз близько 700 данських солдатів воюють із Талібаном у неспокійній південній афганській провінції Гелманд. Аналітики додають, що якщо кандидатуру Расмусена підтримують і Сполучені Штати, а зараз виглядає, що проти нього не було заперечень ані у минулої, ані у нинішньої адміністрації у Вашингтоні, то його обрання практично вирішене. Альтернативний кандидат, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, наробив собі шкоди, коли неодноразово гостро висловлювався щодо російської політики. Дісталося від нього і німцям, коли польський міністр порівняв побудову газогону «Північний потік» в обхід Польщі та України із пактом Молотова-Ріббентропа. Офіційних чи неофіційних підтверджень щодо нової кандидатури генсека НАТО Радіо Свобода поки що не змогло отримати. Але оглядачі кажуть, що поки що можна говорити лише про спекуляції. Раніше НАТО ще не мало голову уряду на чолі організації. Тож ймовірний вибір Расмусена піднімає престиж цієї посади. Вибір кандидатур на такі високі посади, звичайно, відбувається в атмосфері таємності, бо кандидати не люблять про це говорити передчасно, щоб уникнути відчуття програшу і не підривати зусилля своїх урядів. Самі уряди також воліють діяти за лаштунками, щоб не відкривати усі свої карти і не ображати партнерів, для яких це питання може бути особливо чутливим. Офіційне оголошення нового генерального секретаря НАТО відбудеться на саміті Альянсу на початку квітня. Він приступить до виконання своїх обов'язків у липні, коли спливе термін повноважень нинішнього голови організації, колишнього голландського міністра закордонних справ Япа де Гоопсгефера. Марія Щур, Радіо Свобода.
Про найцікавіші матеріали дізнаємося в огляді преси від Ірини Білої.
Деклараційна кампанія 2009 року наближається до кінця. Як нагадує газета «Сьогодні», останній термін для подачі декларації є 1 квітня. Проте, кому і за що потрібно звітувати перед державою в обов'язковому порядку, а кому варто засвітитися податковій через особистий зиск, видання розповідає у статті «Декларація 2009. Кому вигідно». В цьому числі сьогодні радить клієнтам страхових компаній забути про виплати. Причина – неплатоспроможність страховиків, яким дозволено заморозити вклади. Це необхідний крок, без якого стабілізувати ситуацію не вдасться, виправдовуються представники страхових компаній. Заголовок публікації – «Страховики не застраховані». «Ізвєстія» в Україні зібрали за круглим столом знаних російських і українських істориків, соціологів, економістів та політологів, аби з'ясувати, за якими сценаріями розвиватимуться відносини України-Росії і Євросоюзу після Другої газової війни. Їхні прогнози видання друкує матеріалі «Війна без переможців». Сьогодні під впливом економічних обставин має знову поновитися миротворчий процес середовища політичної еліти, стверджує газета «День». Журналісти висловлюють жаль з приводу того, що перманентну політичну смуту підстьобує наближення виборчої кампанії, а подеколи поновлювальний процес пошуку спільних рішень – складна економічна ситуація. Яка з цих двох течій візьме гору? Про це газетярі розмірковують у статті «У пошуках балансу» або «Чи потрібно Україні відкладати допомогу МВФ?». Кабінет міністрів України вніс зміни в правила дорожнього руху, істотно розширивши граничні рамки швидкісного режиму. Проте експерти газети «Ділова столиця» побоюються, що за дозвіл їздити без гальм країні доведеться розплачуватися збільшеною кількістю ДТП. Адже їх головною причиною і зараз є саме недотримання швидкісного режиму. Докладніше про це в статті «Жадання швидкості». Через зменшення кількості потенційних студентів чиновники починають шукати способи позбавитися від непотрібних вишів. Вже зараз зрозуміло, що витримати міністерський конкурс зможуть далеко не всі вузи, не кажучи вже про їхні регіональні підрозділи. Більше про це розповідає тижнева ділова столиця у публікації «Слабких не буде». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку бажає Ірина Скоротівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами, нам є що вам розповісти. Сьогодні середа, 11 березня, і далі ми пропонуємо такі теми. Хто очолює список мільярдерів світу за версією журналу Forbes? Чи Тарас Шевченко може бути цікавий сучасним українцям?
І в 21 столітті будуть намагатися розшифрувати оці послання у вигляді поезії, передатчиком яких був Тарас Григорович.
Чи буде у Празі пам'ятник Тарасові Шевченку?
Довго ми вже чекаємо, це вже, власне, другі ріки, де просто, бо тут треба багато дуже дозволів, клопітка така робота.
Про все це за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що пенсійний вік в Україні залишатиметься на нинішньому рівні – для жінок 55 років, для чоловіків 60. Так глава уряду відреагувала на інформацію, що Міжнародний валютний фонд вимагає нібито підвищити віковий ценз для виходу на пенсію. Відповідаючи на запитання щодо повернення Міжнародним валютним фондом спільного листа від президента і прем'єра, Тимошенко заявила, що всі звернення до МВФ прийняті. І зараз Україна працює над тим, щоб найближчим часом місія фонду змогла повернутися до Києва. Печерський районний суд Києва обрав для колишнього голови Львівського апеляційного суду Ігоря Зварича як міру запобіжного заходу взяття під варту. Таким чином суд задовольнив подання Генпрокуратури, яка просила взяти Зварича під варту в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної проти нього. Подальше слідство щодо екс-судді продовжуватиме головне управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ. Відповідно до законодавства, Зварич перебуватиме під вартою упродовж 2 місяців. Україна вже двічі порушила зобов'язання купувати російський газ в обсягах, передбачених контрактом. Проте штрафних санкцій Росія застосовувати не буде. Про це заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін після зустрічі зі своїм угорським колегою, з яким він домовився про співпрацю у проєкті будівництва газопроводу «Південний потік». Крім того, Путін зазначив, що спроба силових структур України вилучити контракт на транзит російського газу дискредитує країну. За його словами, це змушує задуматися про альтернативні шляхи доставки палива до Європи, заявив російський прем'єр. Міжнародна конференція ООН з проблем Афганістану розпочне роботу 31 березня в Гаазі. Головувати на форумі, за очікуваннями, буде генеральний секретар ООН Пан Кі Мун. Така пропозиція надійшла від держсекретаря США Гіларі Клінтон під час європейського турне минулого тижня. У роботі конференції візьмуть участь, зокрема, представники НАТО і Пакистану. Запрошення отримали також представники Ірану та країн, чиї військовослужбовці входять до складу коаліційних сил в Афганістані. В Гаазі будуть представлені також міжнародні донорські організації. В американському штаті Алабама озброєний чоловік застрелив 10 людей. Першими жертвами стали жителі містечка Самсон. Серед загиблих – дружина помічника шерифа та їхня дитина. Після цього нападник переїхав до сусіднього міста і почав стріляти в людей на території місцевої фабрики. За деякими даними, чоловік застрелився. Проте існує припущення, що його застрелили. Подробиці з'ясовують. Найбільші засоби масової інформації США і Великої Британії закликали владу Ірану звільнити американську журналістку іранського походження Роксану Сабері. Її заарештували 31 січня. Журналістку тримають у тюрмі, де, за припущеннями, сидять політв'язні. Іранська влада заявляла, що Сабері працювала в країні репортером, не маючи необхідних журналістських документів. Минулого тижня із закликом про звільнення Роксани Сабері виступила державний секретар США Гіларі Клінтон.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Кому криза, а кому і матір рідна. У Сполучених Штатах журнал Forbes щойно опублікував свій традиційний щорічний список мільярдерів світу цього. Хто потрапив до його п'ятірки і як багаті її переживають економічні негаразди, знає наш кореспондент США Юрій Дулерайн, який є з нами на зв'язку. У нас щойно розпочався ранок, а пану Юрію я бажаю доброї ночі.
Дякую, Ірина.
Отже, розкажіть, будь ласка, хто очолює цей список?
Ну, всього в цьому рейтингу найбагатших людей світу 1062 прізвища. Найбагатший американський інвестор Уоррен Баффет. Він цього року випередив Білла Гейтса, главу компанії Microsoft, який вважався номером першим упродовж останніх 13 років. Отож, появився новий лідер багатіїв світу – Баффет. Попри всі пертурбації фондової біржі, попри всі скандали з Уолл-стрітом, його маєток збільшився за останній рік на 10 мільярдів і становить нині 62 мільярди доларів. У Гейтса 58 мільярдів, і він на третьому місці. На друге місце вийшов мексиканський магнат, власник телекомунікаційних мереж Карлос Слім Хеллу. Його капітал оцінюють у 60 мільярдів доларів. Цікаво, що в першій десятці багатіїв бачимо чотирьох індусів. На четвертому місці, одразу після Гейтса, ім'я знайоме багатьом українцям. Це Лакшмі Міттал, індійський олігарх, що мешкає у Великій Британії. Він є власником металургійного комбінату «Криворіжсталь». Не знати, чи на цій підставі його можна вважати українським мільярдером. В нього 45 мільярдів доларів. На дев'ятому місці російський олігарх, 40-річний Олег Дерипаска. Його капітал, за даними журналу Forbes, становить 28 мільярдів доларів. На мільярд менше у Карла Альбрехта, німця, який і замикає першу десятку багатіїв світу. Серед мільярдерів цього довжелезного списку він зайняв, я передруковував сьогодні з журналу, 38 повних сторінок. Значить, серед мільярдерів бачимо 80 російських прізвищ. Це на 7 прізвищ менше, ніж торік. Від Абрамовича і Потаніна до мало кому відомих Пономаренка і Генералова. Є ще 40-річний багатій з відповідним прізвищем Скоробогатько з капіталом в 1 400 000 000 доларів, що дозволяє йому посісти місце під порядковим номером 843. Ярина.
Я зрозуміла, Білла Гейтса жалко, і все ж таки криза впливає на мільярди. А хотілося б знати, власне, про українців. Скільки українців нараховує, ви нарахували в цьому спискові? І взагалі, в якій країні найбільше мільярдерів?
Ну, найбільше це всі роки, це супербагаті поза конкуренцією в Америці, звичайно. У Сполучених Штатах нараховуємо понад 400 мільярдерів. Хоча цього року, внаслідок економічної кризи, багато хто з інвесторів зазнав величезних збитків, і список найбагатших людей світу дещо покоротшав. За даними журналу Forbes, перша десятка багатів втратила за минулий рік близько 150 мільярдів доларів. Щодо українських бізнесменів, то з-поміж них найбагатшим вважають Рината Ахметова з капіталом 7 мільярдів 300 мільйонів доларів. Він посідає 127 місце в списку мільярдерів. А всього там 6 прізвищ українських громадян. Номер 203 – Віктор Пінчук, в нього 5 мільярдів. На 50-му рівні ще стоїть Ігор Коломойський, у нього 4,2 мільярди доларів. Трохи далі Геннадій Боголюбов – 4 мільярди. Костянтин Жеваго – 3,4 мільярда доларів, тобто 3 мільярди 400 мільйонів. Останнім в українському списку це Сергій Тарута. Він посідає 2,7 мільярда доларів. Сукупний капітал вітчизняних олігархів маємо 26 мільярдів 600 мільйонів доларів. Не знати, чи в Україні справді лише шестеро мільярдерів, як подавала недавно українська агенція новин «Уніан» Дмитро Фірташ, співвласник компанії «Росукренерго», посідає капітал обсягом майже 4 мільярди доларів, але його я в списку не побачив. Ірино.
Дякую. Отже, Україна не пасе задніх. Про мільярдерів, мільярди і лідерів серед найбагатших розповідав у прямому включенні Юрій Дулерайн. Ми ж поговоримо зараз про багатство культурне і його творців. 9-10 березня у так званій Шевченківські дні, дні народження і смерті поета, вшанування пам'яті Кобзаря відбувається традиційно. Поклали квіти до пам'ятника, вручили Шевченківські премії в опері, організували кілька мітингів в обласних центрах. Між тим, на думку дослідників, переважна більшість людей мало що знає про нього як про поета, мислителя, художника і, зрештою, про людину. Які грані його постаті залишаються непізнаваними? Чи Тарас Шевченко може бути цікавий сучасним українцям? Про це сьогодні «Звуки життя» з Надією Шерстюк.
Поезія Шевченка у різні часи сприймалася неоднозначно. Його вважали то поетом-романтиком, то ледь не буремним революціонером. Між тим, як каже літературний критик Костянтин Родик, це лише підтверджує геніальність кобзаревих рядків, простих і водночас глибоких, не розшифрованих.
Поезія, як на мене, це не зовсім навіть література, це такий собі рід контактерства. І геніальність полягає тільки в точній настройці на оцю волну контакту, досі нами не спізнаного. Ми якось звикли вважати поезією все, що заримовано. Хоч, направду, римувати слова – це не така вже і складна річ. А справжніх поетів, направду, не так уже і багато. І в нашій літературі це можна порахувати по пальцях. Один з них є Шевченка. І нічого дивного в тому, що і в 21 столітті будуть намагатися розшифрувати оці послання у вигляді поезії, автором яких, ну, принаймні, передатчиком яких був Тарас Григорович.
Талант Шевченка поета не поступається його здібностям живописця, перш за все графіка, зазначає художник Олексій Руденко. За мистецьке виконання офортів Тарас Шевченко одержав звання академіка Імператорської академії мистецтв.
Його копії з офортів Рембрандта до сих пір є еталонними в якості дослідження манери великого майстра. Його живописні твори, вони цілком симпатичні, гарні, але все-таки я вважаю, що його талант живописця дещо поступався. У нього просто не було шансу його шліфувати, так би мовити, враховуючи його біографію. Він міцний середняк, я би так сказав. Оскільки йому взагалі на засланні, де він провів багато років, було взагалі заборонено малювати, так що слава Богу, що він займався хоча б тим, що в порушення, так би мовити, приписів займався графіком. Я тільки нещодавно довідався, що Шевченко на замовлення Імператорської академії мистецтв виконав цілу серію російських полководців. В першу чергу він все-таки більше графік, ніж живопис. По-моєму, за класом офорту тільки двоє осіб були удостоєні звання академіка. Це був Мате і Шевченко.
Веселий, добрий, любив танці і теплу компанію. Таким залишився у родинних спогадах Тарас Шевченко, переповідає Наталія Лисенко, праправнучка поета по лінії брата Йосипа.
Що згадують родичі, що коли святкували народження першої дитини, брата рідного, Трохима, то зібралася вся родина і співали, і веселилися. Шевченко дуже любив танцювати. І жодної хвилини не обходилося без того, щоб не можна було засміятися, що він міг пожартувати з кожним, міг знайти якісь такі слова, що людей змушували відчути, що вони живуть і не тільки пригнічені там кріпацьким тим ладом, а вони живуть і радіють цьому життю. Тому дуже любив ходити на вечорниці і танцював з дівчатами. І кажуть, що жодної дівчини не було, з якою він не потанцював би, бо він такий був веселий.
Процитуйте на пам'ять кілька рядків з поезії Шевченка. Звернулися ми до перехожих з таким проханням.
Мені 13 минало, я пас ягнята за селом.
Як умру, то поховайте мене на могилі, серед краю широко на Україні милі.
Що в лани широко полі, і Дніпро, і круче, було видно було чути, як реве ревучий.
На панщині пшеницю жала, томилася не спочивать. Пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати.
Хлопець-кріпак селянської родини, вусатий чолов'яга у кудлатій шапці. Такі стереотипні уявлення намертво приклеїлися до Шевченка. А між тим, за словами письменниці Оксани Забушко, чомусь ніхто не згадує, що викуплений з кріпацтва Тарас здобув у столиці Російської імперії гарну освіту. Він володів французькою і його запрошували до шляхетних товариств Петербурга.
Те, що зробив Шевченко для України, це співставлено із тим переворотом у свідомості, який у французькому народові зробила французька революція 1789 року. Біографія Шевченка, якби грамотно і поправно її написати, то біографія Шевченка цілком надавалася би на бестселер номер один в перекладах різними мовами. кожна влада хотіла його привласнити собі, кожна влада хотіла його інтерпретувати на свій лад, кожна сила послуговувалася ним у своїх інтересах.
Тарас Шевченко, якби забажав, міг би без проблем зі своїм талантом художника прожити в Петербурзі, не втручаючись у політику, кажуть дослідники його життя та творчості. Недаремно ж творчістю українського митця захоплювалося чимало представників тодішнього російського так званого бомонду. Але Шевченкова хата не була з краю. Для нього важливими були не слава та гроші, але й своя українська земля. Чи багато таких прикладів можна знайти в сучасній політиці та історії?
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажає вам Ярина Скуратівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте нагоду почути найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні 11 березня, середа, і далі у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Які прогнози економічної ситуації в Україні?
Це невиконання всіх програм, котрі закладені і в бюджеті, і в програмі соціально-економічного розвитку.
Що відбувається із заробітною платнею?
Є питанням номер один, щоб гроші, які будуть перераховані, першочергово поверталися заробітні плати.
Чи буде у Празі пам'ятник Тарасові Шевченку?
Довго ми вже чекаємо, це власне з другої рік іде. Просто бо тут треба багато вже дозволів, клопітка така робота.
Хто став чвертьфіналістом Європейської ліги чемпіонів з футболу?
Німецька Баварія, іспанський Вільяреал, а також англійський Ліверпуль та Челсі стали першими чвертьфіналістами футбольної ліги чемпіонів.
Про все це дізнаєтеся трохи згодом, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент назве ім'я кандидата на посаду міністра закордонних справ наступного вівторка. Про це повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова. Президент визначиться з огляду на два принципові аспекти. Це його орієнтація на євроатлантичну інтеграцію України і моральні якості та бездоганна репутація, наголосила Ванникова. За її словами, Ющенко також готовий розглянути пропозиції парламенту щодо кандидата на посаду керівника МЗС. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що пенсійний вік в Україні залишатиметься на нинішньому рівні. Для жінок 55 років, для чоловіків 60. Так глава уряду відреагувала на інформацію, що Міжнародний валютний фонд вимагає нібито підвищити віковий ценз для виходу на пенсію. Відповідаючи на запитання щодо повернення Міжнародним валютним фондом спільного листа від президента і прем'єра, Тимошенко заявила, що всі звернення до МВФ прийняті. І зараз Україна працює над тим, щоб найближчим часом місія фонду змогла повернутися до Києва. Печерський районний суд Києва обрав для колишнього голови Львівського апеляційного суду Ігоря Зварича як міру запобіжного заходу взяття під варту. Таким чином суд задовольнив подання Генпрокуратури, яка просила взяти Зварича під варту в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної проти нього. Відповідно до законодавства, Зварич перебуватиме під вартою упродовж 2 місяців. В американському штаті Алабама озброєний чоловік застрелив 10 людей. Першими жертвами стали жителі містечка Самсон. Серед загиблих – дружина помічника шерифа та їхня дитина. Після цього нападник переїхав до сусіднього міста і почав стріляти в людей на території місцевої фабрики. За деякими даними, чоловік застрелився. Проте існує припущення, що його застрелили. Подробиці з'ясовують. В Ірані немає збагаченого урану, необхідного для виробництва ядерних зарядів. До такого висновку дійшли керівники американських розвідувальних служб. Про це повідомили глава національної розвідки США Деніс Блер та директор оборонного розвідувального агентства генерал Майкл Мапплс, виступаючи в Сенатському комітеті у справах Збройних сил. Вони, зокрема, зазначили, що проведені останнім часом випробувальні запуски іранських ракет не були пов'язані з ядерною програмою. Міжнародна конференція ООН з проблем Афганістану розпочне роботу 31 березня в Гаазі. Головувати на форумі, за очікуваннями, буде генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. Така пропозиція надійшла від держсекретаря США Гіларі Клінтон під час європейського турне минулого місяця. У роботі конференції візьмуть участь, зокрема, представники НАТО і Пакистану. Запрошення отримали також представники Ірану та країн, чиї військовослужбовці входять до складу коаліційних сил в Афганістані. У Гаазі будуть представлені також міжнародні донорські організації. Найбільші засоби масової інформації США і Великобританії закликали владу Ірану звільнити американську журналістку іранського походження Роксану Сабарі. Її заарештували 31 січня. Журналістку тримають у тюрмі, де, за припущеннями, сидять політв'язні. Іранська влада заявляла, що Сабарі працювала в країні репортером, не маючи необхідних журналістських документів. Минулого тижня із закликом про звільнення Роксани Сабарі виступила держсекретар США Гіларі Клінтон.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прогнози щодо зниження цьогорічного ВВП в Україні тривожні. Українські інституції та міжнародні рейтингові агентства очікують падіння внутрішнього валового продукту на рівні від 5 до 18%. Що означають ці цифри для української економіки і від чого вони залежатимуть, чи знає київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
У цьогорічному державному бюджеті ВВП заклали на рівні плюс 0,4%. Однак цей показник сьогодні виглядає більш ніж нереально. Щоправда, офіційних показників наразі немає, оскільки Держкомстат відмовився від щомісячного розрахунку ВВП. Тепер цей показник є щоквартальним. У Міністерстві економіки такий крок мотивують низькою точністю щомісячних звітів. Між тим, за даними міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's, цьогорічне падіння ВВП в Україні становитиме 12%. Раніше ж Міжнародний валютний фонд допускав зниження цього показника на рівні 8-10%. Рахункова палата України прогнозувала падіння ВВП на рівні 15-18%. Із тим, що макроекономічні показники, затверджені у цьогорічному держбюджеті, є нереальними, а падіння ВВП перевищить 10%, погоджуються сьогодні і урядовці. За словами заступника міністра економіки Михайла Поживанова, наслідками цього буде невиконання цілої низки програм.
Показники майже 2 місяців, вони вже говорять про те, що нереальні затверджені макроекономічні показники на 2009 рік. Зниження ВВП на 12%. Це невиконання всіх програм, котрі закладені і в бюджеті, і в програмі соціально-економічного розвитку.
Незважаючи на те, що Держкомстат не оприлюднив показників, за даними різних державних установ, у січні ВВП впав на 15-16%, каже президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер. Тож річний прогноз цього показника на рівні мінус 12% виглядає досить оптимістично.
Якщо взяти в розрахунок на рік ці дані, що в нас є за січень, то якби було так, як в січні, то це було відсотків 15-16. То якщо ви хочете за рік 12, це означає, що вже низ буде в середині року, і ми вже десь в кінці року будемо підійматися. Інакше не буде 12. Це досить оптимістичний прогноз.
Якщо річне падіння ВВП становитиме 12%, українці будуть менше заробляти та менше споживати, зауважує Олександр Пасхавер. Одначе, у такому випадку значного збільшення безробіття не буде, оскільки економічне дно настане уже через 2-3 місяці, після чого почнеться підйом. Між тим, за прогнозами аналітика із кредитних рейтингів Standard & Poor's Френка Гіла, у наступному році економіка України може дуже швидко відновитися. Це стане можливим за рахунок експорту після різкого падіння ВВП. На переконання Гіла, зростання внутрішнього валового продукту у 2009 році може сягнути 4,5%. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте ранкову «Свободу». Переписати Конституцію можна і до президентських виборів. Цьому переконаний голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Про це він заявив Радіо Свобода. Далі по темі Олексій Сімаков.
Хто головний в державі? Парламент чи президент? Президент чи парламент? Одні вбачають панацею від двовладдя у міцному парламентаризмі, інші – у сильному президентові. Депутат від групи «За Україну» про президентської частини фракції «Нунс» Андрій Парубій вважає, що головним в Україні має бути президент.
Для України найбільш оптимальним була б президентсько-парламентська форма правління. Більш того, соціологічні періоди різних етапів показують, що на сьогодні більшість українців є прихильниками або виключно президентської, або президентсько-парламентської республіки. У випадку загрози для України в парламенті одна частина почне блокувати трибуну, інша почне блокувати електрощитову, то не буде кому давати швидку і адекватну відповідь на ці виклики.
Натомість його колега регіонал Юрій Мрішниченко навпаки за парламентську республіку.
Більш демократичною для нас в тих обставинах, в тих умовах була б парламентська форма державного управління. Не виключаю, що реформування піде в зворотньому напрямку, не в бік зміцнення парламенту, навпаки, до посилення президента і, можливо, повернення до тієї системи, коли президент фактично формував і впливав на виконавчу владу в Україні. Це теж можливо.
Змінити Конституцію можна і до президентських виборів, вважає голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.
За положеннями Конституції України для цього необхідно мінімум 2 сесії Верховної Ради. Тобто теоретично можна допустити, що на цій сесії можна внести проект закону про внесення змін в Конституцію, направити його на висновок до Конституційного суду. Якщо Конституційний суд дає впродовж там кількох місяців позитивний висновок, то на наступній сесії восени цей закон можна ухвалити. Тобто з формально правової сторони це зробити можливо. Я за змішану форму управління, тому що змішана може реалізуватися в політичному процесі як парламентсько-президентська чи президентсько-парламентська, в залежності від того, хто сильніший.
А от комуніст, народний депутат 3-го та 4-го скликань Георгій Крючков переконаний, що в Україні до кінця не зрозуміло, яка форма правління домінує. Мовляв, у центрі одна, а в регіонах зовсім інша.
Не відпрацьована до кінця система організації влади. За Конституцією у центрі вона нібито відповідає вимогам парламентсько-президентської форми республіки, а в регіонах вона повністю президентська. Це абсолютно ненормально.
Дедалі більше політиків симпатизують парламентаризму, вважають політологи. Але навряд чи головні претенденти на президентське крісло захочуть самі собі урізати повноваження напередодні президентських виборів, додають вони. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Верховній Раді України мають відбутися парламентські слухання щодо підготовки до Євро-2012. Прямо зараз ми з'ясуємо, чи готовий Львів до чемпіонату Європи з футболу. У Львівській міськраді гроші на стадіон зароблятимуть з майна комунальної власності міста. Уже є цілий перелік об'єктів, які продаватимуть. Однак, чи бодай щось залишиться громаді міста після такого вкладання коштів? Про це дізнаємося від нашої кореспондентки з нами на зв'язку Галини Терещук. Доброго ранку, Галина.
Доброго ранку, вітаю. Вітаю слухачів Радіо Свобода. У Львові сьогодні нарешті буде погода. І це тішить, що почнуть будувати активніше стадіон і дороги в місті.
З'являється, приходить весна і з'являється надія, очевидно. Що вдалося вже зробити після нещодавнього візиту делегації УЄФА до вашого міста?
Ну, радше керівництво і міста, і області частіше почало їздити до столиці і там уже говорити з керівниками держави про підготовку до Євро, а зокрема про ті проблеми, які ще залишаються, і вони є доволі нагальні. Скажімо, Львів далі шукає гроші на стадіон, і чимало громадських організацій стверджують, що мер таки може залишити громаду без нічого, тобто у місті не залишиться майна після 2012 року. Цьогоріч планують продати чимало дрібних і малоліквідних об'єктів нерухомого майна, уже затвердили перелік 126 об'єктів, які підлягають приватизації шляхом викупу, і створили дирекцію з будівництва стадіону з юридичним статусом. Фундамент під спортивну арену буде готовий через 3 місяці. Стадіон будують на 30 тисяч глядачів. Згідно бюджету розвитку міста, на цей рік передбачено 370 мільйонів гривень на будівництво стадіону у Львові. Однак Львівська міськрада досі не розрахувалася за розроблений компанією австрійською «Альпіна» проект будівництва спортивної арени, і це є проблема. Зауважу, що уже Львівська міськрада передала в постійне користування міжнародний аеропорт Львів земельну ділянку площею близько 7 гектарів землі під будівництво нового терміналу. Досі ще тендер на визначення генпідрядника Мінтранспортом не оголошений, а вже мали розпочатися роботи властиво по будівництву терміналу. Такою наразі залишається ситуація. Проблем справді дуже багато і багато ще треба робити, але поступово, крок за кроком, таки в місті щось робиться. Не можна сказати, що, власне, після візиту УЄФА не активізувалася робота. Студія?
Дуже б хотілося вірити, що налагодиться все і до 2012 року Львів буде просто блищати, але зважаючи на таку не дуже вдалу економічну ситуацію, чи вдасться добудувати готелі, чи знайти інвесторів?
Власне, найбільша сьогодні проблема – це отримання кредитів на фінансування. А друга проблема, що інвестори, як загалом, в Україну зараз не йдуть через фінансові економічні кризи, так і до Львова. На сьогодні споруджується 30 нових об'єктів, 15 по Львову і 15 в області. А і, окрім того, проводиться реконструкція ще 16 готелів у Львові і 22 на Львівщині. Тобто з готелями справа більш-менш чітка, тим паче, що УЄФА полегшили вимоги щодо будівництва готелів і вже не вимагають п'ятизіркового будівництва, скажімо, у Львові, що було доволі кошторисним, та й зрештою важко знайти було би працівників, аби вони там працювали. Залишається ще така ситуація щодо гуртожитків, адже ми знаємо, що футбольні фани не усі приїдуть з великими гаманцями і зможуть жити в шикарних дорогих готелях, а тому для них потрібно перереконструювати гуртожитки. Це буде робитися за гроші державного бюджету. Наразі тільки має розпочатися реконструкція цього року, але ще якихось таких конкретних кроків не зроблено. Завжди є проблеми з виділенням грошей, власне, з держбюджету для того, щоб активніше проводити цю роботу. Але зауважу, що саме із будівництвом готелів, то ситуація у Львові виглядає найкраще серед усіх міст претендентів на проведення Євро-2012, власне, в Україні.
Дякую, Галина Терещук. Про готовність Львова та інвесторів вкладати кошти у будівництво споруд до Євро-2012 розповідала в прямому включенні. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився у Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скуратівська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні середа, 11 березня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Що відбувається із заробітною платнею?
Є питанням номер один, щоб гроші, які будуть перераховані, першочергово поверталися заробітні плати.
Чи буде у Празі пам'ятник Тарасові Шевченку?
Довго ми вже чекаємо, це вже, власне, другий рік іде. Просто, бо тут треба багато дуже дозволів, клопітка така робота.
Що цікавого відбувалося сьогодні в історії України та світу?
Москва відповіла економічною блокадою. Це ні до чого особливо не призвело. Литва почувається непогано.
Про все це ми дізнаємося після випуску новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Депутати від фракції БЮТ просять прем'єр-міністра внести на розгляд парламенту на наступний тиждень подання на звільнення Миколи Оніщука з посади міністра юстиції. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив народний депутат Андрій Портнов. За його словами, останнім часом дії Оніщука на посаді міністра не відповідають національним інтересам України. Зокрема, Мін'юст висловив свою підтримку діям «Росукренерго». Тиждень тому заступник голови фракції блоку «Наша Україна – народна самооборона» Тарас Стецький висловив припущення, що найближчим часом парламент може розглянути звільнення міністрів внутрішніх справ Юрія Луценка, оборони Юрія Єханурова, юстиції Миколи Оніщука і віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань Івана Васюника. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що пенсійний вік в Україні залишатиметься на нинішньому рівні для жінок 55 років, для чоловіків 60. Так, глава уряду відреагувала на інформацію, що Міжнародний валютний фонд вимагає нібито підвищити віковий ценз для виходу на пенсію. Відповідаючи на запитання щодо повернення Міжнародним валютним фондом спільного листа від президента і прем'єра, Тимошенко заявила, що всі звернення до МВФ прийняті. І зараз Україна працює над тим, щоб найближчим часом місія фонду змогла повернутися до Києва. Україна вже двічі порушила зобов'язання купувати російський газ в обсягах, передбачених контрактом. Проте штрафних санкцій Росія застосовувати не буде. Про це заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Крім того, він зазначив, що спроба силових структур України вилучити контракт на транзит російського газу дискредитує країну. За його словами, це змушує задуматись над альтернативними шляхами постачання палива до Європи, заявив російський прем'єр. В американському штаті Алабама озброєний чоловік застрелив 10 людей. Першими жертвами стали жителі містечка Самсон. Серед загиблих – дружина помічника шерифа та їхня дитина. Після цього нападник переїхав до сусіднього міста і почав стріляти в людей на території місцевої фабрики. За деякими даними, чоловік застрелився. Проте існують припущення, що його застрелили. Подробиці з'ясовують. В Ірані немає збагаченого урану, необхідного для виробництва ядерних зарядів. До такого висновку дійшли керівники американських розвідувальних служб. Про це повідомили глава національної розвідки США Деніс Блер та директор оборонного розвідувального агентства Майкл Маплс, виступаючи в Сенатському комітеті у справах Збройних сил. Вони, зокрема, зазначили, що проведені останнім часом випробувальні запуски іранських ракет не були пов'язані з ядерною програмою.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В умовах кризи Україна здатна наповнювати бюджети, робити соціальні виплати. І бюджетники та пенсіонери отримуватимуть гроші вчасно. Про це заявили під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Однак у 18 регіонах, в основному за рахунок підприємств, склалися заборгованості з виплат зарплати у понад 1 мільярд гривень. Що ж пропонує уряд, чи справді немає чого хвилюватися бюджетникам, дізнавалася Ірина Штогрін.
Кошти для бюджетників та пенсіонерів є, а тому виплачувати їх треба вчасно. Якщо ж хтось із керівників обласних державних адміністрацій з цим завданням не впорається, то буде мати справу із контрольно-ревізійним управлінням та Генеральною прокуратурою. Так дохідливо пояснила Юлія Тимошенко суть моменту очільникам ОДА.
Головний пріоритет – це виплата заробітних плат і пенсій буде знаходитися під жорстким контролем уряду. Протягом тижня керівники обласних державних адміністрацій закриють проблему і заборгованість буде погашена повністю.
Державна скарбниця з початку року отримала майже на 3% більше від запланованого. Тож, наголосила прем'єр-міністр, ми здатні у кризу працювати і давати результат. Радіо «Свобода» опитала бюджетників у різних регіонах України. Підтвердили, зарплатня справді виплачується, але лише оклад.
Доплати, премії, інтенсивність, ми їх, по суті, не отримуємо. Це порядка випадає вдвічі менше зарплати.
Медсестри отримують ставку, що дільничні медсестри, що кабінетні медсестри. Якщо раніше можна було якісь надбавки ще нам, додаткова робота ж виконувалася, то зараз ніяких надбавок нема. Ну, голі ставки. У медсестри з вищою категорією більше як 20 років стажу заробітна плата складає 800 гривень.
Таку зарплатню вже не можна вважати відповідною навіть прожитковому мінімуму. Адже згідно з даними Держкомстату, індекс споживчих цін за січень-лютий 2009 року порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився майже на 22%. А ще ж є ті, хто взагалі зарплатні не отримує. Це найперші працівники підприємств. Така проблема, за словами Юлії Тимошенко, існує у 18 регіонах. Із січня по березень загальна сума заборгованості з виплати зарплат збільшилася ще на 9% і складає 1 мільярд 223 мільйони гривень. Секретаріат президента вустами Романа Безсмертного збільшив цю суму ще до 1,5 мільярда, зауваживши, що левова частка боргу утворилася через зростання кількості неповернутого ПДВ. Однак Юлія Тимошенко зробила антикризовий хід у відповідь, запропонувавши спеціальну схему відшкодування податку на додану вартість.
З підприємством, яким будуть повертати, будуть відкривати тільки на цю операцію рахунок в казначействі, тому що для нас є питання номер один, щоб гроші, які будуть перераховані, першочергово поверталися заробітні плати.
Прем'єр-міністр попросила керівників областей працювати ритмічніше з урядом і зробити все можливе для скорочення боргів і заробітної платні. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Тим
Тим часом Асоціація приватних таксистів у своєрідний спосіб вирішила привернути увагу до проблеми поганих доріг в Івано-Франківську. У формі флешмобу там провели урочисте відкриття проспекту Анушкевичуса, чинного міського голови. Схожі акції проводитимуть і на інших вулицях, а і в інших містах Прикарпаття. Допоки водії протестують, влада посилається на труднощі з фінансуванням. Далі повідомляє Галина Добиш.
Водій з багаторічним досвідом Василь Браташук буде відмовлятися від таксування. В ряду причин, через які цей бізнес невигідний, називає і стан доріг в Івано-Франківську. Каже, що автомобіль 100% знищується, працюєш на ремонт.
По таких дорогах треба тільки купляти танок і їздити. Все, що є в машині, все розлітається.
Жартівлива протестна акція на вулиці Дудаєва зібрала не надто багато учасників. З десяток приватних таксі, кілька звичайних автівок. Організатори кажуть, що навмисне не робили попереднього анонсування, бо від невдоволених водіїв сюди б не проїхати, не пройти. Ями, болото, один пішохідний перехід, якого й не видно, відсутність тротуарів, таких вулиць в Івано-Франківську чимало. Про це перевізники надіслали звернення до міського голови у лютому, та змін нема, каже керівник Асоціації приватних таксистів Роман Харук.
Ми звернулися до міського голови і назвали ряд вулиць, таких як і Макухія, Хоткевича, Хмельницька, Промислова, дуже в страшному. В принципі, взагалі по всьому місту в нас дуже непристойні дороги, а конвенція ООН про дорожні рух передбачає, що дороги мають бути безпечними, цілісними, мають бути гарантовані для нас.
Були і перерізання червоної стрічки, і саморобні вуличні вказівники з додатковою назвою на честь мера. Правда, не на будинках, а на придорожніх стовпчиках. Але без участі представників влади, бо з докорами влада не погоджується. Минулому році на ремонти доріг було виділено 2,5 мільйони гривень. Проводилися капітальні ремонти вулиць Мазепи, Петлюри, хоча і не доведені до завершення. Проблеми з вулицею Дуда пов'язані з тим, що тут зараз прокладають каналізаційний колектор і нитку водопроводу. На цей рік і тут заплановані ремонти, а у день акції нею пройшлася дорожня спецтехніка. Навіть попри проблеми з фінансуванням, ремонти доріг проводитимуться, запевнив міський голова Віктор Анушкевичус.
А далі про перемоги і поразки зі світу спорту дізнаємося в огляді Геннадія Мороза.
До честі маріупольських баскетболістів «Азовмаш» зробив усе можливе, щоб пробитися у фінальну вісімку Кубка Європи. У заключному матчі групи чемпіони України розгромили в Білграді місцеву «Церв'яну зв'язду» 95-72. Одначе й цього виявилося замало для виходу у фінал, оскільки в іншому матчі квартету сербський «Хемофарм» мінімально здолав «Памесу», завдяки чому разом з іспанцями продовжить боротьбу за Кубок Європи. «Азовмаш» зрештою фінішував тільки четвертим у групі. А ось поразка БК Києва не завадила столичним баскетболістам пробитися у чвертьфінальний раунд Кубка Виклику. В заключному матчі групи «Вовки» на рідному майданчику не впоралися з італійським «Віртусом». Учорашній матч закінчився упевненою перемогою гостей 69-57. Одначе запасу перемог киянам вистачило для виходу в наступний раунд. Відтак вже 17 березня Київ у першому матчі плей-офф зіграє у гостях проти французького «Шолє». Матч-відповідь за місце у фіналі чотирьох за два дні по тому в столиці України. А тим часом у вівторок визначилися перші чвертьфіналісти футбольної Ліги чемпіонів. Так, в одному із центральних матчів дня Ліверпуль не залишив жодної надії на успіх Реалові, розгромивши чемпіонів Іспанії з рахунком 4-0. В складі англійців дублем відзначився Стівен Джерард. Ще по голові на свій рахунок записали Фернандо Торес та Андреа Доссена. На користь британського гранда закінчилося також протистояння Ювентуса і Челсі. Після мінімальної перемоги вдома лондонський клуб таки відстояв необхідну нічию в Турині 2-2. Іспанський Вільяреал у Греції довів випадковість домашньої нічиї з Панатінаїкосом, здолавши опонента у гостях з рахунком 2-1. І нарешті Баварія вдруге поспіль розгромила португальський «Спортинг» із малопристойним загальним рахунком 12-1 за сумою двох матчів. Вже сьогодні визначиться друга четвірка щасливчиків. Манчестер Юнайтед після гросмейстерської нулівки в першому матчі у Мілані вдома прийматиме італійський «Інтер». У зворотному напрямку вирушить «Арсенал». На гостьовий поєдинок проти «Роми» лондонці вийдуть, маючи в запасі домашню перемогу 1-0. Після нічиєї 1-1 у французькому матчі іспанська «Барселона» прийматиме «Ліон». Ну а «Порту» два тижні тому зіграв з рахунком 2-2 у Мадриді проти місцевого «Атлетіко». Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Тепер ще зазирнути в історію дня 11 березня. 1702 року у Лондоні почала виходити щоденна газета «Daily Courant», перша щоденна газета у світі. У 1931-му в СРСР заборонили продавати і ввозити Біблію, а у 1997-му Україна і Молдова проголосили створення Митного союзу. Далі в історію цього дня заглиблювався Віктор Недоступ.
11 березня 1669 року в Італії розпочалося 4-місячне виверження вулкану Етна. За різними даними, загинуло від 20 до 100 тисяч осіб. Було знищено 50 містечок. Етна – це діючий вулкан на Сицилії, з вишки біля 3380 метрів. Зараз це найвищий та найактивніший вулкан Європи. Його висота не може бути вказана точно, тому що вона постійно змінюється внаслідок вивержень та викидів шлаків. Етна час від часу є реапланети. У листопаді 2007 року. 1985-й позачерговий пленум ЦК КПРС обирає генеральним секретарем Михайла Сергійовича Горбачова, котрий змінює на цій посаді померло напередодні Костянтина Черненка. Як генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу, голова президії Верховної Ради СРСР, голова Верховної Ради СРСР, президент СРСР, Горбачов проводив ліберальні реформи всередині країни, які були названі перебудовою і призвели до появи багатопартійності.
Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно, и это самое главное завоевание.
Він спробував обмежити гонку озброєнь. Нагороджений Нобелівською премією миру 1990-го. Але його міжнародна репутація постраждає через придушення демократичних виступів у прибалтійських республіках. А у 1990-му Верховна Рада Литви, прийнявши акт про відновлення незалежної литовської держави, оголосила про вихід республіки зі складу СРСР. Президентом країни обрали Вітаутаса Ландсбергліса і відновили дію Конституції 1938 року. Москва відповіла економічною блокадою. Це ні до чого особливо не призвело. Литва почувається непогано, на відміну від деяких інших колишніх республік, які начебто і не переживали економічної блокади з боку Москви. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
На цьому у нас все. Нагадаю, що з вами в ранковій свободі були Ярина Скуратівська, Олександр Шевчук, Ігор Ісхаков. Ми бажаємо вам приємного, успішного дня. До зустрічі. Говорить Радіо Свобода.